Teman Macet episode ke-49, ngobrol bersama Didit Nur dari Mijix tentang MongoDB. Halo, saya Ronald Widha dan hari ini saya ditemani oleh Didit, COO dari perusahaan yang namanya Mijix. Didit, apa kabar?
Alhamdulillah, baik-baik saja.
Di beberapa minggu lalu kita sempat ngobrol soal Echelon 2010. Dan hari ini kita mau ngobrol soal MongoDB. Kamu mau jelasin sedikit gak apa hubungan kamu dengan MongoDB, terutama dari kerjaan kamu di Mijix?
Saya di Mijix SEO, dan Mijix itu perusahaan yang memberikan commercial support, training dan consulting untuk daerah Asia Pasifik ya. Sudah kelis di MongoDB ORG.
Wow. Jadi kamu jadi kalian sudah bekerja dengan MongoDB ini selama berapa lama?
Kalau research ya pakai aja itu semenjak tahun 2009 ya mungkin ya. Jadi sejak versi 0 point something lah.
Yeah. Dan karena memang MongoDB ini produknya cukup baru ya, dan aku cukup impressed bahwa Mijix sudah menjadi partner produk yang bleeding edge banget ya nggak sih?
Ya, iya sih, baru 2 tahun, baru 3 tahun, berarti tahun 2007 dia mulai development-nya.
Kamu ngelihat MongoDB ini kehebatannya di mana?
MongoDB ya, yang paling pertama sih horizontally scalable, itu yang paling menolong ya. Hmm. Kemudian juga fleksibel buat developer ya. Jadi tidak terconstrain oleh join atau terconstrain oleh ya seperti itulah, relasional seperti itu. Jadi sebelumnya saya memang banyak pakai ORM di atas database ya, di atas RDBMS biasanya.
Mungkin kita balik pertanyaannya dulu sebelum kita lompat masuk ke dalam core pertanyaannya, kenapa pakai MongoDB? Mungkin MongoDB itu apa dan permasalahan apa yang
dicariin? Oke. MongoDB itu open source ya, free software, schema free, dan document oriented data store.
Jadi sebenarnya database ya, tapi bukannya database dalam conventional sense, dia punya uniqueness dan karakter tersendiri ya.
Yep, dia yang pasti dia bukan RDBMS gitu aja.
Oke. Okay. Dan RDBMS itu relational database MS-nya apa ya? Management system.
Management system. Okay. Ya.
Terus permasalahan apa yang dia mau pecahin? Apa kekurangannya dengan RDBMS?
Ya, yang dia mau pecahin ya ini. Kalau RDBMS, contohnya MySQL atau Oracle, untuk di scalable horizontal, itu bukannya nggak mungkin. Hmm. Tapi susah. Itu. Jadi, gimana ya? Kalau mungkin 3 mesin, oke. Okay. 4 mesin, oke. Okay. Nanti kalau udah banyak, udah mulai susah. Kemudian, buat developer juga, untuk melakukan coding juga less flexible lah. Nah, dengan MongoDB ini diharapkan menyebatani antara key value store. Kalau yang pernah dengar key value store mungkin memcache ya, yang high performance tapi tidak begitu terstruktur, dengan RDBMS yang terstruktur. Jadi di MongoDB ini ada strukturnya, yaitu dokumen, seperti itu.
Coba kita bahas satu-satu. So, scalability, horizontal scalability ya, itu berarti maksudnya adalah kalau kita nambah server, kita bisa dapat penambahan performance. Jadi scale dengan cara menambahkan infrastruktur. Nah, apa masalahnya dengan RDBMS? Kenapa dia nggak bisa scale horizontally dan segampang MongoDB?
Ya, lagi-lagi ini, join seperti itu. Join itu expensive. Ya, kadang-kadang application end up nggak pakai join ya kan? So what's the point gitu pakai RDBMS orang nggak pakai join juga akhir-akhirnya gitu.
Jadi intinya adalah kalau misalnya kita udah punya datanya sangat-sangat besar, buat ngelakuin join itu bakal sangat mahal. Jadinya akhirnya yang kita lakuin adalah jangan di normalize table-nya, tapi di normalize ya nggak sih, digabungin aja jadi satu table. Dan akhirnya kalau udah satu table juga nggak ada relational-nya juga, ngapain pakai RDBMS gitu kan? Dan satu lagi kayaknya juga nggak ada ini ya, nggak ada transaction ya, jadi akhirnya nggak butuh locking antar mesin, nggak butuh ngekeep atomicity dari setiap transaksi kan, akhirnya jadinya buat dipecah ke banyak infrastruktur sangat mudah sekali ya. Dan kita pengen ngebahas juga di bagian yang part kedua yang kamu bilang tadi, yaitu lebih fleksibel karena itu cuma key value storage. Dan tadi kamu pas pertama-tama sebelum kita masuk lebih dalam, kamu sempat ngobrol bahwa kalau di RDBMS kamu pakai ORM. Itu akronim-akronim yang banyak banget. Kamu coba jelasin nggak? Kenapa kamu kalau di RDBMS pakai ORM, sedangkan di MongoDB kamu nggak usah lagi pakai ORM?
Kalau di RDMS, sebenarnya di MongoDB ada ORM-nya, sama ODM namanya, Object Document Model. Kalau ORM kan Object Relational Model ya. Jadi awalnya saya pakai ORM ya karena saya malas bikin table. Jadi malas bikin table, malas bikin join-joinnya, saya pakai ORM aja. Nanti kan dia yang bakal bikin sendiri. Itu. Nah, kalau di MongoDB ada ODM, tetapi tanpa ODM pun datanya itu sudah terlihat seperti itu gitu. Jadi kalau pernah tahu JSON, ya kayak gitu persis. Jadi mau mau di dalamnya ada array lah, mau di dalamnya ada bahkan bisa embed dokumen ke dokumen lain di dalam satu satu apa? Satu mudahnya satu recordnya satu dokumen tuh bisa isinya embed gitu.
Oh nice, very nice. Dan aku pengen tambahin sedikit juga nih. Soalnya kan tadi banyak akronim, jadinya make sure bahwa bagi pendengar teman macet yang pengen nge-Google lebih lanjut, pengen research lebih lanjut bisa dengan gampang. ORM itu object relational mapping, dan seperti yang kamu tadi udah jelasin ya, alasannya adalah kita punya relational data di dalam database, tapi by the end of the day kita pas mau programming, kita maunya bikin program yang object oriented programming, dan first class citizen-nya di sini adalah object bukan data, ya nggak sih? Dan akhirnya kita sering kepentok kalau misalnya bikin oh nih 3-tier apa application, punya presentation, punya business logic, punya data access layer, akhirnya semuanya cuma prosedural gitu, karena oh presentasinya mau manggil sebuah facade layer, facade-nya manggil database, terus keluarin data. Akhirnya ngomongnya tuh cuma store procedure atau ke SQL query, nggak ngomong soal objek, semuanya di prosedural. Nah, sedangkan di object relational mapping ini semuanya, semua translasi antara data dengan objek di handle oleh layer ini ya. Kita akhirnya jadi selalu mainnya berupa dengan objek aja. Nah, ini adalah permasalahan yang besar di RDBMS karena data dan objek ini sifatnya dan karakteristiknya sangat-sangat berbeda, ya nggak sih? Sedangkan kedengarannya di document management system sangat mirip dengan objek, karena objek itu tinggal dipersist aja, ibaratnya kayak kita nyimpen objek di Memcache, kita juga bisa nyimpen objek ini di MongoDB, dan gak usah ngapa-ngapain lagi kan, gak ada translasi ke SQL, gak ada translasi ke apa-apa, apalagi yang kayak kamu bilang, kalau objeknya udah berupa JSON, gak perlu mapping apa-apa lagi kan
ya? Ya benar, emang sebenarnya engine-nya MongoDB ini bukan JSON, jadi dia binary JSON.
Ah, binary JSON.
Jadi okay. Ya BSON namanya. Jadi apa namanya? Memang itu hard-nya. Hard-nya okay. MongoDB itu binary JSON itu. Kenapa binary ya? Teks dengan binary lebih mudah di parse kalau binary oleh mesin loh ya. Kalau teks lebih mudah di parse oleh kita.
Karena by the end of the day, kalau kita punya objek dan kita mau simpan ke MongoDB, kan harus di quote-unquote di-serialize kan, dan kita mau ngambil
dari MongoDB sekali
ke proses ke di-serialize lagi, mungkin dengan binary benar. Itu akhirnya performance-nya juga lebih cepat kali ya?
Yap, lebih kecil, lebih compact, lebih cepat.
I see. Terus tadi kamu sempat ngomong soal ODM juga, dan aku guess itu paling object document mapper.
Yep.
Itu gunanya untuk apa?
Ya, gunanya ya untuk MongoDB ini kan sebenarnya dokumen gitu kan. Kadang-kadang kan kita boleh denormalize bagus, tapi kalau misalkan butuh satu hal yang ternormalisasi, ada dua collection, nah itu lebih enak kalau ada object document mapper-nya. Tapi kadang-kadang object document mapper itu cuma thin layer di atas driver-nya. Okay. Jadi hanya untuk convenience, hanya seperti itu. Kalau di Python itu saya banyak pakai Mongo Engine.
Dan aku juga sempat bermain-main di dunia .NET memakai MongoDB. Sepertinya ada dua driver yang lumayan terkenal, yaitu satu MongoDB C#, dan satu lagi aku lupa namanya apa, nanti mungkin bisa dimasukin ke show notes. Tapi sangat simple banget sebenarnya ya, dia kayaknya layer ini nggak ngelakuin banyak hal, cuma kontak ke driver, dapetin objeknya, sudah ya?
Yep.
Oke. Terus?
Dan MongoDB, note saja, saya tahu Ronald Wida kan .NET programmer ya. Jadi, apa namanya, itu udah jalan di Azure. Bisa jalan di Azure.
Nice. Dan bagi yang belum tahu, Azure adalah cloud computing yang dibikin oleh Microsoft. Dan aku pengen banget sebenarnya buat ngomongin soal cloud providers juga. Mungkin nanti kita bisa ngelakuin di beberapa episode mendatang, mungkin ngebandingin antara orang-orang yang udah sering pakai EC2, pakai Google Apps Engine. Aku agak-agak sudah bermain Windows Azure juga, mungkin kita bisa bandingin tiga offering itu. Kamu udah sempat bermain-main dengan offering cloud provider juga nggak?
Yap, mostly Google App Engine.
Google App Engine, oke.
Okay. Ya.
Karena itu ya, bisa Python di situ ya.
Ya, Python.
Oke, kembali kita ke MongoDB lagi. Sekarang kita pengen ngebahas soal gimana cara kerjanya MongoDB ya. Dalam arti, kita udah tahu RDBMS, kebanyakan kita kalau mau ngelakuin query ya pakai SQL. Kalau di MongoDB, kalau kita mau ngambil sebuah data, caranya gimana?
Cukup mudah, tinggal panggil DB. Misalkan kita punya collection tuh mungkin logikanya kayak table. Jadi dokumen dikumpulin jadi collection ya kan. Nah, kita misalkan mau nyari namanya Ronald Wida, tinggal DB users find username Ronald Wida, udah.
Oke. Dan dia langsung nge-recognize semua kolom-kolom dan primary key yang ada di collection-nya itu. Apa konsep primary key sudah tidak relevan lagi di sini?
Primary key tidak begitu relevan, tapi yang masih relevan index. Jadi index, dan kalau kolom field mungkin itu key ya, key value gitu ya. Jadi key-nya itu bisa di index. Lalu kalau mau search itu ya seperti kalau kita select from gitu kan, tapi tidak ada intermediate language. Jadi langsung pakai drivernya itu langsung akses ke dalam basin-nya. Tidak ada intermediate language kayak SQL gitu misalkan, harus diinterpret dulu enggak.
Jadi langsung dari kamu Python atau dari C Sharp atau apapun, langsung ke MongoDB aja ya?
Yap.
Nah, sekarang kenapa indeks itu sangat penting di MongoDB? Mungkin ada hubungannya sama key pair value itu yang tadi kamu sebutin kali ya?
Ya, jadi indeks penting, ya walaupun nggak pakai indeks juga bisa searching, tapi indeks penting karena... Ya tadi saya bilang bahwa apa namanya, untuk bikin dokumen itu kan ada dokumen, ada dalam dokumen ada key value di JSON ya, ada key value gitu kan. Nah, untuk mencarinya itu akan lebih sangat cepat, jauh lebih cepat kalau diindeks dengan dokumen. Sebagai catatan, dokumennya itu diindeks dengan algoritma B3. Jadi algoritma yang sama yang dipakai Oracle sama MySQL untuk melakukan indexing.
Oh, nice. Wow, oke. Okay. Interesting sekali. Dan performance-nya dibanding RDBMS kayak gimana di MongoDB? Buat ngelakuin searching, buat ngelakuin query, buat ngelakuin read and write ya?
Untuk searching cukup cepat ya, karena kalau dari segi saya sendiri, kemarin teman saya pakai MongoDB ya, untuk membuat search engine, itu untuk searching itu bahkan 0,00 detik, jadi sampai satunya aja nggak kelihatan, tapi saking jauhnya ke belakang. Kemudian untuk write-nya, saya udah coba di Macintosh saya nih, yang MacBook tahun 2008 yang nggak begitu cepet juga, itu bisa melakukan write untuk data. Saya pakainya data session Yahoo Bulletin, saya coba write dengan simulation, bisa sekitar 40.000 write per second. Jadi itu di komputer saya, entah itu saya laki-laki atau enggak tahu, itu cuman saya enggak pernah lihat angka itu as reference ya, karena yang in the end of the day yang kepake kan buat real world-nya kayak mana gitu. Gitu aja.
Karena performance jelas akan sangat relatif sama yang lain-lain ya, misalnya kayak kapasitas datanya berapa dan tipe transaksinya kayak gimana yang dilakuin saat itu.
Benar sekali.
Terus jadi kalau misalnya gitu, apakah berarti kita ini udah akan selalu pakai MongoDB dan nggak pernah pakai RDBMS lagi? Berhubung kita bisa melihat performance cepat, scalable-nya gede, kenapa kita mau pakai RDBMS kalau gitu?
RDBMS biasanya, jadi MongoDB ini selain ada kelebihan ya, tentu ada hal-hal yang tidak bisa dihandle. Ya, ini saya jujur aja. Jadi Untuk data-data yang highly translational, ya, yang transaksinya sangat sangat tergantung pada transaksi, contoh misalkan buat payment, misalkan seperti itu saya nggak sarankan pakai MongoDB, karena sekali lagi transaksi di sini tidak dihandle dengan, kayak misalkan kita kalau di SQL kan start transaction kemudian commit. Nah itu tidak, jadi MongoDB handle transaksinya itu di dalam. Nah kadang-kadang tidak sesuai dengan apa kebutuhan. Nah itu saya sarankan kalau mau pakai DBMS di bagian itu. Tapi misalkan untuk list produk, untuk list data yang besar-besar itu dengan high volume data, saya sarankan pakai MongoDB, karena untuk searchingnya saja sudah memudahkan. Ada framework namanya MapReduce untuk melakukan data mining. Jadi misalkan mau nyari statistik atau mau searching word, itu sudah tidak pusing lagi kalau pakai MongoDB ini.
Ini mungkin kita nice segue buat ngomongin soal MapReduce. Kamu jelasin nggak MapReduce itu sebenarnya apa?
Oh, MapReduce. MapReduce ini sebenarnya datang dari functional language ya. Jadi dia pertama diperkenalkan oleh Google. Silakan kalau pendengar teman macet lagi searching cari MapReduce, itu framework untuk memilah-milah data dan bisa dilakukan secara paralel. Jadi ada mapper, kemudian reducer. Mapper itu mengambil data, melakukan fungsi di tiap dokumen kalau di MongoDB. Dan itu kalau kita melakukannya secara sharding itu paralel, tiap shard bakal ngelakuin sendiri-sendiri. Lalu habis itu reduce. Reduce itu untuk mendapatkan data yang kita inginkan dari data yang sudah difilter tadi dengan satu fungsi dimasukkan ke reducer, nanti dapat datanya kayak gitu.
Ah, oke. Penjelasannya kamu kayak lumayan mirip sama cara kerjanya pixel shader ya kayaknya ya. Dari kita bikin satu fungsi dan fungsi ini diaplikasikan ke sejumlah data yang sangat besar, itu mappernya.
Iya, nah, iya.
Kalau begitu use case apa yang kita sering lakuin kalau misalnya, oh ini kita kayak butuh MapReduce nih, nggak cuma butuh indeks aja. Kamu bisa kasih contoh gak? Misalnya kayak kamu pernah pakai MapReduce untuk apa?
Saya yang sampel MapReduce yang saya pakai buat search engine, buat tokenizing tokenizing kata-kata. Jadi untuk dipotong-potong itu mappernya. Nanti habis itu habis di mapping udah dapet, oh kata-kata ini ada di dokumen nomor sekian 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 sekian, baru nanti dimasukin ke reducer. Di reducer itu kita query, saya mau kata-kata misalkan teman macet gitu, ya udah saya masukin ke reducer, nanti dapat rekod-rekod mana yang bukan rekod sih, dokumen-dokumen mana yang punya teman macet gitu, dan itu bisa di ranking.
Oke. Dan dua proses map dan reduce ini berjalannya disambut dengan yang lainnya, maksudnya two operations in a row, apa semacam kayak indexing, jadi map dulu semuanya, di map dulu semuanya dan reduce pas saat query.
Map dulu semuanya baru di reduce.
Oke.
Jadi mapper dulu baru reducer.
Dan itu semua dilakuin saat runtime, apa maksudnya kalau ada user nih, misalnya dia lagi mau nyari soal teman macet kan kayak yang bilang, berarti kan semua harus di map dulu, terus habis itu baru di reduce. Itu untuk setiap request kita ngelakuin operasi map reduce, apa map reduce-nya dijalani secara offline, udah dikumpulin semua macam keywordnya, jadi nanti begitu user masuk tinggal, oh ya, tinggal reduce aja dari semua map-map yang tersedia.
Nah, bahkan Google pun melakukannya secara offline, jadi itu untuk... Okay. Jadi atau kalau saya yang saya bikin sekarang prototype ini, saya mappingnya pas request pertama. Jadi ada, kalau ada kata-kata pertama masuk ya saya mapping dulu. Nanti kalau ada orang lain yang search kata yang sama ya tinggal diambil dari yang sudah hasilnya sudah di MapReduce tadi.
Oke. Jadi intinya sebenarnya kayaknya MapReduce ini teknik indexing yang complicated aja kali ya. Maksudnya kalau indexing kan kita cuma bilang,
iya, mungkin
ini kolom yang kita peduli ini gitu. Sedangkan kalau MapReduce mungkin, oh kita peduli kolom function ini, kalau ini, tapi kalau kolomnya ini, value-nya ini dan ini gitu kan. Akhirnya